sporta raidījums piespēlē.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un pie otra mikrofona, kā jau allaž ap šo laiku vienmēr, Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, tikšanās vieta un laiks, nemainīgs raidījums piespēle, Latvijas radio pirmais kanāls, kārtējais raidījums ir klāt un atkal jaunas sarunas un tā kā šis ir mēneša pēdējais raidījums, tad, protams, arī tradicionālā rubrika ciemos pie Gunāra Jākapsona.
Jā, Gunārs šoreiz pie sevis ciemos aicinājis Dambretes spēlētāju Gunti Valneri, ilglaicīgu, ļoti augstu līmeņu spēlētāju, un viņi arī parunās par šo ilglaicību, ilgmūžību un ļoti augsto līmeni, un kādam konkrētam Gunta Valnera sasniegumam tieši Dambretē aprit apaļjubileju šogad, līdz ar to, protams, tas viens no galvenajiem sarunas tematiem, bet savukārt mēs ar Māri aprunāsimies ar pasaules vicečempioniem Blakusvāģu motokrosā ar brāļiem Danielu un Bruno Lielbāržiem, kā tad viņiem šis vice tituls nāca 18 gadu vecumā un kā viņi vispār redz aizgājušo, kā paredz un prognozē nākamo sezonu. Starp citu, ļoti daudz arī runāsim par to, ko vispār pasaules čempionāta seriālā vajadzētu mainīt, jo kā izrādās tādu nejēdzību un nepilnību ir ļoti daudz, tas sarunā ar brāļiem Lielbāržiem, bet kā jau allaižu sāksim ar ikrindēļas spilgtāko notikumu topu un tas jau tūliņ pēc pavisam īsa mirkļa.
Sporta raidījums piespēlē.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un to sākam ar pirmo vietu ar sporta karalu futbolu. Vēsturiska diena Latvijas futbolā. Ceturtdiena tā bija, kad RFS komanda, Latvijas čempione, Latvijas virslīgas līdervienība, kausa fināliste debitēja UEFA Eiropas līgā, tātad otrajā spēcīgākajā Eiropas klubu turnīrā, tā pamat sacensībās un debitēja Bukarestē ar spēli pret vietējo FCSB. Beigās zaudējums ir 1-4, bet pirmajā puslaikā tas emociju karuselis bija pamatīgs un to kontrastu bija daudz. 0-1, vārtsarga Fabrice Ondoa kļūda, pēc tam kapteins Žiga Lipušķeks panāk 1-1, puslaiks beidzas 1-2, nu beigās vēl divi vārti mainiekiem arī otrajā puslaikā, bet pozitīvā ziņa, ka RFS neiesēdās aizsardzībā, bet spēlēja futbolu.
Jā, nu par to RFS noteikti var paslavēt, par to, ka arī nenosēdās un tiešām spēlēja futbolu. Tas, ko tu minēji par šo emociju karuseli, tāds bija arī sniegums laukumā, tāds liels karuselis, te labi brīži, te netik labi brīži. Nu, droši vien tam ir arī objektīva apsvērumi, nesāksim slavēt komandu pie 1-4, tas nav nekas, par ko būtu jāslavē, bet ir arī objektīva apsvērumi, un šie objektīva apsvērumi saucas traumas, komandai iztrūkst, nu, faktiski 40% no pamats sastāva. Šeit arī izpaudās tas, ka RFS tomēr trūkst šāda līmeņa spēļu pieredze. Ātrumi ir citi, pretinieki spēlē ātrāk, agresīvāks, ir fiziski spēcīgāks.
Jā, nu, protams, debija ir debija, bet, protams, ka debesīs celt un slavas dziesmas dziedāt nav par ko, tomēr zaudējums ar 1-4. Turklāt tajā komandu grupā, kas tiek uzskatīts par nosacītām pastrītēm, tas, ka Bukarestes klubs ir ar daudz lielāku budžetu, ar daudz labāku stadionu un arī iepriekšējiem sasniegumiem tik un tā viņus ir vienā no potenciāli netām augstākajām vietām šajā visu komandu kopējā rangā. Protams, RFS pēc budžeta un arī pēc potenciāli tāda eksperta vērtējuma ir pēdējā vietā šajā kompānijā, bet Bukarestes klubs arī nav nekur augstāk.
Nu, vieglāk nepaliks. Šeit FCSB gadījumā mēs varam runāt par tiešām labiem, meistarīgiem spēlētājiem, bet nākamnedēļ Rīgā ieradīsies Stambulas Galatasaray, un tur mēs runāsim ne tikai par vienkārši labiem spēlētājiem, tur mēs runāsim par pasaules klases spēlētājiem. Nu, atkal es šos ciparus minēju jau ceturtdienu raidījumā pēcpusdiena, runājot pirms spēles, bet tīri ieskata, RFS sastāva vērtība, visa sastāva vērtība pēc medija Transfermarkt datiem ir aptuveni 9,5 miljonu eiro, Galatasaray tā būs tu 300 miljoniem eiro. Es domāju, ka saprotat, cik milzīgi ir šī atšķirība. Protams, šie skaidri ir ļoti aptuveni, bet tik un tā, tas šo to parāda, kādā līmenī RFS ir nonākuši.
Un nākamā nedēļas top pieturvieta Kristaps Porziņģis, Latvijas labākais basketbolists, un šonedēļ notika Nacionālās basketbola asociācijas komandas čempionu vienības Bostonas Celtics. Tā sauktā mediju diena, kad komanda ir atvērta jautājumiem, fotogrāfijām, atrakcijām, un Kristaps Porziņģis, starp citu, arī pirmo reizi publiski runāja ar medijiem pēc pēdas operācijas, kas viņam tika veikta vasarā Ņujorkā, un atbildēja uz daudz interesējošiem jautājumiem. Pirmkārt, kā viņš jūtas, cik un kā viņš šobrīd trenējas, un kad varētu būt atpakaļ laukumā un uzsākt sezonu. Kā zināms, tad oktobrī sāks NBA sezona, bet nu, Kristapam Porziņim visticamāk tā sāksies kaut kad decembra vidū.
Jā, bet pats viņš šajā mediju dienā izklausījās visnotaļ optimistisks, stāstīja arī par to, kā jau tu minēji, kā tad jūtas, un jūtas viņš pietiekami labi un pamazām ir kāpinājis treniņu apjomu. Šeit gan ir jāpaklausās arī tajā, ko saka Celtics vadība, konkrēti Brets Stevens, komandas basketbola operāciju prezidents, tātad nu, būtībā galvenais cilvēks visā organizācijā, kas ir atbildīgs tieši par to, kāds produkts tiek stādīts laukumā. Brets Stevens izteicās tā mazliet piesardzīgāk. Protams, komanda ir priecīga, pat nedaudz pārsteigta, ka rehabilitācija notiek tik ātri un labi, bet Bostona vairākā skaidrs, ka pilnīgi neko nesasteigs un gaidīs, kad Kristaps būs 100% vesels un nav vajadzības steigties, jo Bostonai tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad mēs to varam teikt, tās īstās spēles sākties kaut kad aprīļa vidū.
Piespēle.
Nākamā pieturvieta šīs nedēļas topā vēl viena Ziemeļamerikas profesionālā līga, Nacionālā hokeja līga. Tur pietiekam daudz latviešu, treniņu nometnes turpinās, pārbaudes spēles arī turpinās. Tā skrupulozi un pa punktiem katru latviešu sniegumu neanalizēsim pārbaudes cīņās, bet noteikti prieks par vārtsargiem, kā Artūram Šilom, tā Elvim Ežļīkenam. Ļoti labas spēles, ārkārtīgi liels prieks par Elvi, kuram gan 40 minūtes laukumā, bet neviena ripa viņa vārtos neielidoja, sen viņam tā nav bijis izlasē, un arī Columbus Blue Jackets komandā, arī Artūram Šilovam labs sniegums par laukuma spēlētājiem, laikam no visiem tā skatoties. Nu, man personīgi lielākais pārsteigums, un tādēļ pat laikā arī prieks par Sandi Vilmanu, čempionu Florida Panthers, sastāvā īpaši viena no pēdējām pārbaudes spēlēm, kur vārti no Uva Balinska piespēles un arī pašam rezultatīvu piespēli.
Mēs jau pagājušajā nedēļā runājām par to, ka viņš tiek iespēlēts treniņu nometnē vienā maiņā ar diviem somu hokejistiem. Protams, tas neko nenozīmē, tā ir treniņu nometnē, un tur ļoti daudz kas vēl mainīsies, bet nu, šī pārbaudes spēle pret Tampa Bay Lightning, kas izvērtās ļoti rezultatīva, Florida tajā mačā zaudēja ar 7-8, tiešām liels rezultāts, kā komandas galvenais treneris Pols Morris jokoja, vārtu skaits ir apmēram tikpat liels, cik precīzo piespēļu skaits bija šajā spēlē. Nu, Sandis Vilmanis atzīmējās ar diviem punktiem, jā, un minēja vārtu guvums pēc Uvja Balinska piespēles, vairākumā šie te vārti tika gūti. Nu, pēc tam Sandis pats ar skaistu piespēli pa diagnāli atrada pie nepiesāktu pie tālā staba savu partneri un izpelnījās rezultatīvu piespēli. Un tas, protams, noteikti Polam Morrisam kādu ķeksīti liks ielikt klāt viņa vārdam. Vai mēs tagad varam domāt par Sandi Vilmani kā NHL spēlētāju šajā sezonā? Diezin vai. Bet, nu, vismaz Amerikas hokeja līga ar kādu cerību var būt traumu gadījumā spērt soli uz augšu. Varbūt.
Runājām arī pagājušā nedēļā par Rodrigo Abolu un Philadelphia Flyers, Johna Tortorellas vadībā. Nebija Rodrigo spilgts tādā rezultatīvitātes ziņā šīs nedēļas pārbaudes cīņās, bet savu ar tavu deva un, es domāju, stabilitāti un spējas arī parādīja arī sekmes iemetienos un tādu spēku spēli. Nu, jautājums, vai ar to būs gana, lai sāktu sezonu NHL? Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Startautiskā olimpiskā komiteja. Tai būs jauns prezidents, kā mēs zinām, tad nu, ir izvirzīti arī kandidāti. Viens no viņiem arī aktuālais viceprezidents Juans Antonio Samaranč. Tādi izteikumi, kuri lielā pasaules daļā raida neviennozīmīgu attieksmi. Jā, viņš ir izteicies, nu, ka Krievi pēc iespējas ātrāk jāatgriež olimpiskajā apritē. Un, nu, drīz pēc tam arī atsakās divi lieli japāņu uzņēmumi. Viens elektronikas, viens autobūvis no Startautiskās olimpiskās komitejas sponsorēšanas.
Jā, nu šis te Japāņu uzņēmums ir, nu, ko mēs te liekamies, tas ir liels sponsors, lielākais autoražotājs pasaulē, tā ir Toyota. Viņi ir ilgstoši jau 10 gadus bijuši Starptautiskās olimpiskās komitejas atbalstītāji, nodrošināja arī autoparku olimpisko spēļu vajadzībām, gan oficiālo personu pārvadāšanai, gan sportistiem, arī medijiem. Liels tiešām atbalstītājs, nozīmīgs spēlētājs un kompānijas vadītājs Akio Toyoda tiešā tekstā arī pateica, olimpiskās spēles ir kļuvušas pārāk politizētas, viņam nepatīk šis te virziens, kādā dodas Starptautiskā olimpiskā komiteja, un tas noteikti ir mājiens ar mietu vistiešākajā mērā, soka par to, ka kaut kas tomēr netiek darīts līdz galam pareizi, ja šāds atbalstītājs atsakās. Otra kompānija, kas atteicās, ir Panasonic, liels pazīstams elektronikas ražotājs, un viņi bija olimpisko spēļu atbalstītāji kopš 1987. Gada. Nu, atceramies, kuras tad varētu būt pirmās spēles, kuras viņi atbalstīja. Šķiet Calgary 88. Gadā un uzreiz pēc tam Seula 88. Gadā. Tā kā tas ir krietni sen, tik ilgi šis uzņēmums sadarbojās, arī izlēmuši to vairs nedarīt. Nu, tas noteikti nav saistīts ar šiem Juan Antonio Samaranča junioru izteikumiem, tam pilnīgi nekādas saistības ar to nav. Viens no iemesliem varētu būt Tokijas olimpiskās spēles un daudzie skandāli, kas apvīt tās Japānas iekšienē. Tas, protams, arī viņiem līdz kālāk nesimpatizē. Bet redzēsim, jo starp šiem SOK prezidenta amata kandidātiem ir dažādi cilvēki. Nu, tātad Juan Antonio Samaranč juniors, kādreizējā SOK prezidenta ar tādu pašu vārdu dēls. Viņš tātad ir izteicis šādu viedokli, bet nu, tur starp kandidātiem ir arī tāds cilvēks kā Sebastians Ko, World Athletics, jeb Starptautiskās vieglatlētikas savienības vadītājs. Viņš atkal ir ļoti stingri iestājies pret krieviem.
Piespēle.
Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta Latvijas Peldēšanas federācijai jauna vadība, un tā nav tā, ar kur mēs runājām pirms aptuveni 2 gadiem, kur gribēja gāzt Aivaru Platonovu no amata, tā ir cita cilvēku kopa, un šo cilvēku grupas priekšgalā jaunā prezidenta Aļona Fokina. Jautāsiet, kas ir Aļona Fokina, nekad neesmu dzirdējis šādas dāmas vārdu un uzvārdu. Atsauciet atmiņā 2016. Gada Rio olimpiskās spēles un Latvijas peldētājus, kuri pārstāvēja mūsu valsti tur. Aļona Ribakov bija viena no viņām, tā ir tāpat Aļona Fokina pirms uzvārdu maiņas, un nu, laikam visspilgtāk jau arī palikusi atmiņā nevis ar saviem rezultātiem, bet ar to, ka tā laika federācijas prezidents Kaspars Pone, lai pats aizbraukt uz šīm olimpiskajām spēlēm, nu burtiski no delegācijas izmeta Aļonas tolaik Ribakovs treneri.
Atliek novēlēt jaunajai prezidentei veiksmi, mugurkaulu iestāties par peldēšanas interesēm, un šeit es vairāk domāju netik daudz peldēšanu, kā sporta peldēšanu, peldbaseinos, un to peldēšanu, ko mēs redzam olimpiskajās spēlēs, bet arī cīnīties par peldēt apmācību skolās, bērnu peldēt apmācību, jo, kā mēs zinām, Latvijā ir ļoti, ļoti bēdīga statistika noslīkušo cilvēku daudzumā. Valstī, kas atrodas pie jūras ar ļoti daudz dažādām ūdens tilpnēm, nu, tā statistika ir pa galam bēdīga, un nu, šeit atkal jāslavē iepriekšējais, nu jau iepriekšējais prezidents Aivars Platonovs, kurš par to aktīvi cīnījās, un tieši pēdējo pāris nedēļu laikā viņš ļoti daudz par to runā. Tur asa kritika izglītības un zinātnes ministrijas virzienā, kas Platonova ieskatā absolūti neko nevēlas darīt tieši peldēt apmācības jautājumu risināšanā. Tiksim tā, Aivars Platonovs uzlika augstu latiņu, runājot tiešu atklātu un ļoti argumentētu valodu par dažādiem jautājumiem, nu, jānovēl jaunajai prezidentei turpināt šo iesākto līniju.
Nu, par nu, jau bijušo prezidentu viņš bija tieši tas, kurš nomainīja Kaspar Poni, kurš gāza viņu nomat, lai gan pēc tā reputācijas skandāla to nebija grūti izdarīt, bet jā, noteikti arī es no savas puses varu uzslavēt Aivaru Platonovu par 8 gadiem amatā tieši vienmēr atvērts sarunai, pat ja viņu kritizē. Kādam nērts, žurnālistiem tas patreizēm ir izdevīgi, jo viņš nereti ir, kā saka, raustījis aiz ūsām un astis arī lielos vadītājus, gan Latvijas olimpiskās komitejas, gan arī, kā jau tu minēji, izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadību un arī citas institūcijas. uzdodot tiešus jautājumus. Nu, vai Aļona spēs turēt līdzi šajā jautājumā būs noteikti grūti, bet cerams, ka arī tajā, ko Aivars darīja aizkulisēs, viņa spēs būt tādā pat līmenī. Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un dodamies pie lielās sarunas ar motosporta ar blakusvāģiem pārstāvjiem pasaules vicečempioniem, brāļiem Danielu un Bruno Lielbāžiem. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Kāleža Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, un šoreiz par motosportu vai ne, Mārijo, tam šonedēļ ir īpaši, šonedēļ ir ārkārtīgi pamatots iemesls, nu mēs te, starp citu, domājot par viesiem, ko aicināt šonedēļas raidījumu, nu pat bija jāsvārstās ar trim dažādiem motosporta veidiem, vai ne?
Jā, tā tik tiešām bija. Mums bija plašas izvēles iespējas, tātad nebija autosports šajā mūsu saīsinātajā sarakstā ar potenciāliem intervijas viesiem, bet šajā reizē esam aicinājuši nu pat par pasaules vicečempioniem blakusvāģu motokrosā kļuvušo Latvijas ekipāžu brāļus Danielu un Bruno Lielbāžus. Puiši, sveiki!
Sveiki! Jūs abi esat dvīņi kopā sacenšties vienā ekipāžā, arī pasaules čempionātā, bet arī identiski, nu tagad arī, kad jūs redzam attālināt, izskatāties ļoti līdzīgi, droši vien vecāki un tikai tuvāk, ja var jūs atšķirt, bet ir kaut kas tāds atšķirīgs jūsos, nu kur jūs esat diametrāli pretēji, nezinu, vai ēdiena mūzikas izvēlē, vai kādā citā novirzienā ar gaumi, vai kaut kas vienam patīk, otram nepatīk, ir kaut kas tāds, kur jūs esat, nu principā, diametrāli pretējas personības, ko uzreiz varat pateikt.
Tā grūti uzreiz pateikt, kur mēs esam pilnībā atšķirīgi, bet var teikt, vienas un tās pašas intereses ir, un arī tās domāšanas veids ir ļoti līdzīgs, bet tā uzreiz grūti pateikt, kur mēs esam pilnīgi dažādi.
Nu, uz motocikla tas blakusvāģa ekipāžā labi strādā droši vien tas, ka ir vienāds domāšanas veids abiem.
Jā, noteikti, tas mums arī vieglāk sadarboties, man viņam pat nekas nav jāsaka, viņš jau mēram zina, ko es darīšu, un ir gatavs tam, ko es darīšu, tāpēc tas ir tāds pusiņš, ka mēs rotam divatā un citiem dažādiem, kuri nav brāļi, vai citas valstīm, bet tur ir uzreiz savādāk, kur viņiem sākumā jāpierod, lai vispār sākt braukt.
Kā jūs vispār nonācāt savus karjeras pirmsākumā pie tā, kurš brauks, kurš kantēs?
Danielam jau labāk nedaudz padevās braukt ar kvadriciklu, ka mēs bijām mazāk, mēs sākām ar kvadricikliem braukt. Un arī es uzreiz gribēju kantēt, un Danielas arī uzreiz gribēju braukt, tāpēc jāmas par to strīdu vispār nebija.
Pat tur jums domas sakrita, parasti jau tur var sakauties, kurš brauks, kurš kantēs.
Jā, visu šo jautājumu vienmēr prasu, bet jā, bija tā, ka vispār strīdu nebija, un es jau uzreiz izdomāju, ka es gribu braukt un ka viņš kantēt.
Ja pareizi atceros, pirms pāris gadiem mūsu kolēģis Reinis bija devies pie jums viesos uz treniņu, šī bāze jums pamatīgi ir ielikta no vieglatlētikas.
Teica no visādiem vēl citiem sportveidiem, bet jā, pēdējos 4 gadus tā ir no vieglatlētikas, arī no skriešanas, bet jā, tā no mazotnes tas ir no visiem no slēpošanas, no vingrošanas, no futbola, no visādiem arī citiem sportveidiem.
Kāda ir tā jūsu ikdiena sadzīviski? Mēs pievērsīsimies, protams, arī jūsu lielajiem satniegumam pasaules vicečempionu titulam, arī tam, kur jūs esat pašlaik, bet sezona pasaules čempionātā motokrosā ar blakusvāģiem. Kāda tā izskatās no sadzīviskā viedokļa? Jūs pārbraucat no posmu uz posmu, dzīvojat viesnīcā vai, nu nezinu, tai pašā autobusā vai kaut kur citur, kā tas notiek, kā jūs ceļojat, kā jūs pārvietojaties?
Nu, ja mums sanāk, ka ir vienā nedēļā pasaules vienāda posmas un otrā arī uz brīdzirst, tad mēs pašā vienmēr paliekam uz vietas un vienkārši pārbraucam valstī. Mēs dzīvojam pūrē, mēs ar pūrē esam, tad mēs tikai paliekam pūrē, jo tur ir 10 cilvēkiem vietas, kur gulēt, tāpēc ir pietiekami, bet ja sanāk pauzītas, tad jā, mēs aizlidojam aina mājās, ja tēdis varbūt brauca fūri mājās, tas šī vakā, kurā reizē, kuriem ir posmas būs, tad jā, tā. Tā ir iespēja, ka mēs mēģinām atlidot mājās, jo tomēr arī pēc tām divu nedēļām mājās ir lielāk gribēšana būt.
Tā tad, nu, jūsu šī kravas mašīna noteikti ir arī speciāli pielāgota, nu, ne tikai guļvietas, bet, nu, arī dažādas citas iespējas, kaut vēl, lai ēst varētu pagatavot.
Jā, mums ir lielākais bijis, ka mēs pūrē dzīvojam mēnesi, tur ir plīts, izlietni, tolte, duša. Visam atpiskam garāžam, tur jā, tur ir viss tāds maziņš dzīvoklis.
Kas vispār ir šajā cilvēku komandā, gan tajā ikdienišķajā komandā, gan arī tagad, kad esat varbūt plašākā sastāvā aizbraukuši bez jums pašiem, kas vēl ar jums ceļo un iesaistās šajos visos procesos?
Tas ir mums mamma, tēti, un tam mums arī ir mazais brālis vienmēr līdzi, tam mums ir otrs mehānicis, un šoreiz viņš arī ar savu sievu, bet viņa arī atbraukš savu mašīnu, un tad viņiem arī ir divi bērni, tam mums ir vēl Monte, kas mums liek visu Instagramā, un arī visu palīdz, un tā šoreiz mums saka, ka mēs filmējām tādu mazu filmiņu, un mums bija līdz arī puisis Marks Trots, kurš arī visu filmēja, visu laiku kamera sekoja līdzi, un tad arī vēl divi cilvēki, kas arī mums palīdzēja.
Nu, parasti tā, ka ja sportisti ilgi ir prom no ģimenes, tas, ko viņi grib Latvijā, viņi grib satikt ģimeni, pavadīt laiku ar ģimeni. Ja jūs lielāko daļu laika esat ar ģimeni, tad ko jūs gribat visvairāk, kad esat Latvijā?
Atbraucot mājā, tad ir noteikti satikties ar draugiem, aizbraukt prom no motokrosa, aizbraukt paspēlēt basīti, tad tiesā draugiem vienkārši aizbraukt kaut kur atpūsties.
Basketbols ir tuvāks sirdī, ja no citiem sportveidiem?
To mēs, jā, tas no tādiem sportveidiem, ko mēs tā varētu vienkārši vakarā iziet paspēlēt, tas mums tā vairāk patīk. Futbols arī nesīkāk, jo daudz spēlēm, bet jā, basketbols tāds, ko mēs vienkārši vakarā izdomājam, aizvien pamētāt bumbu.
Jā, nu tad otrā vieta pasaules motokros ar blakusvāģiem čempionāta kopvērtējumā, sezonā 9 posmi, 3 uzvaras jums, sākāt sezonu arī ar 2 uzvarām. Pašiem tas nebija pārsteigums, ka tik labs sākums jums padevās sezonē?
Jā, noteikti. Sezonas sākumā mēs domājām, ka cīnīsimies pat ap 3. Varbūt visu sezonu garumā varbūt izdosies uzvarēt kādu posmu, bet jā, tik labu sākumu mēs noteikti negaidījām.
Un kas tam pamatā, kāpēc tā?
Tikai otrais gads un varbūt pašiem iekšēji nelikās, kad tās nometnes un pirms pasaules čempionāta posmiem bija arī divas sasniedzības, kuras mēs uzvarējām, bet varbūt nelikās, ka būs tikpat labs ātrums ar visām labākajām ekipāžām kopā, bet jā, mums jau teica Itālijas nometnēs, ka viņam izstāst, ka mēs salīdzinoši ātri braucam, bet mums Bruno nebija tās sajūtas tik labas. Jā, bet jau pēc Portugāles, pēc pirmā brauciena uzreiz varēja saprast, ka ir.
Jums jau pa šo laiku, par šiem 2 gadiem pasaules čempionāta apritē ir izstrādājušās, nu nevis izstrādājušās, bet drīzāk iestrādājušās savas mīļākās trases, nu un arī vietas, kur nu galīgi neiet.
Jā, noteikti ir, es domāju, tas, kas tuvāk mājām, tas ir vienmēr tādas kā mīļākās, tad ja būtu jāizvēlas tās, kuras mazāk patīk, tās noteikti būtu Francijas trases, jo tur pēc vienmēr ir sūdīgi rezultāti un arī uz pašiem tās trases nav baudām.
Kas tur ir konfigurācijas tādas nebraucamas vai kas cits, kas traucē varbūt, kas nav tik baudām tajā visā?
Jā, tur ir tās trases pašā vienmēr cietas, tehniskiem līkumiem, lecieni arī tādi uz bremzēšanos. Tad jā, mēs neesam varbūt tajās trasēs ļoti pieraduši braukt vēl, bet tieši, es domāju, mums padodas tādas varbūt teikt drusku vienkāršākas trases, kur ir drusku smiltiņa, mazas špūrītes un tādas mums drusku vairāk padodas.
Nu jā, un atkal Francija, tas ir reģions, kur vairāk ir pabraukuši tie jūsu galvenie konkurenti, jo šajā sporta veidā ir ļoti daudz Beļģu, Nīderlandes ekipāžu. Nu, viņi tur ir izbraukājušies daudz un dikti un ir apgūši šīs trases.
Jā, noteikti, un arī paši Franči, kuri šogad palika trešie, arī var redzēt, viņiem pa viss cits ātrums ir tajā tieši Francijas trasē, un tieši citās trasēs viņiem nav tas ātrums tik milzīgs, bet arī daudziem holandiešiem un Beļģiem ir jā. Var redzēt, ka daudz ir bijuši tieši tie top labākie ir bijuši trenēties Francijā.
Nu, šobrīd jūs atrodaties Centrālā Eiropā, esat tādā ceļā uz mājām no Itālijas, esat Čehijā, Loketā, tur nācija motokros. Tā ir diezgan tāda iespaidīga trasa ar reliefiem. Man vismaz tāds iespējas par šo trasu ir radies. Kādas jums attiecības ar šo Čehijas trasi?
Jā, pagājušajā gadā tur arī notika pasaules čempionāts blakusvāģiem. Un priekš pirmās trasē, es teiktu, ka mums tur līdzās ļoti labi. Tad brīvos cieņos izdevās uzrādīt ātrāku lapu laiku. Bet jāceru, ka tā trasa jā, diezgan varbūt tāda sarežģīta, daļas nedaudz tehniska trasa, bet es ceru, ka jā, priekš mums visiem Latvijas ekipāžām būs diezgan, nebūs nekas pārāk sarežģīts, nav nekas pārāk jauns.
Tātad Čehijā ar plūdiem situācija šobrīd, nu arī tā bija viena no valstīm, kuru skāra plūdi, Centrāla Eiropas plūdi šajā te rudens sākumā diezgan nopietni, tur, kur jūs esat, tur viss kārtībā?
Jā, tagad, kur mēs esam brauksim, tur, cik mēs zinām, ir viss kārtībā, un liekas no tās trases 100 km attālumā tikai bija tie plūdi, tāpēc tieši pie trases nekur daudz neko neskāra.
Kāds ir sezonas noslēgums pēc pasaules čempionāta seriāla beigām? Kaut kāda liela balle bija Itālijā pēc pēdējā posma, vai katrs pats savā kompānijā rezumēja sezonu, teiksim tā, ja to tā var nosaukt?
Nē, pēc otrā brauciena, tad jau mēs jau pirms tam zinājām, Marvins, tas, kas uzvarēja pasaules čempionāta titulu, viņš jau bija norganizējis tādu kā jau mazu ballīti, bija atvedis uz posmu jau vēl vienu tādu pūri, kur ir visi galdiem, mūzika un tā tālāk. Tāpēc, jā, pēc viņš uzaicināja visus braucējus pie viņa. Mums arī, un tad jā, mums sanāca arī pēc posma atpūsties kopā ar viņu.
Jā, nu pirms pēdējā posma jums bija 31 punktu deficīts, lai noķertu pirmo vietu par uzvaru braucienā, fināla braucienā 25 punkti, tā kā tas bija nu, pie apstākļu sakritības reāli darāms un ķerams, bet vai jūs paši par to domājat pirms posma, ka jā, nu ir tāda starpība, kas jādara, lai to paveikt, vai tomēr neapgrūtinājāt savu prātu ar tādām liekām matemātiskām darbībām?
Protams, jau pirms Vācijas jau domājām, ka jāmēģina tas punktu skaits dabūt zemāk, lai ir paliek Itālijā vēl kaut kāds cerības. Zinājām, ka ir cerības, jo tas ir tehnisks sporta veids, un tāpat galvā jau plānojām, kā mums jānobrauc, kurā vietā Marvinam jānobrauc, lai mums jau uz otru braucienu palika cerības. Un izdarījām visu, ko varējām, arī uzvarējām pirmo braucienu, un Marvins palika ceturtais, bet pēc tam, jā, pēc tam tiesneši desmit braucējiem iedeva vietu sodu par dzeltenajiem karogiem, un tad sanāca, ka Marvins trešais, mēs pirmie, un punkts, ka es nepietiku, viņi jau pēc pirmā brauciena kronēja čempionu.
Gribēju pajautāt vēl par tehniku mazliet. Ja nekļūdos, tad otro sezonu braucāt ar mega motoriem, vai ne?
Jā.
Jā, par šo mazliet paturpinot, nu kādreiz zelta standards blokusvāģa motokrosā bija cābel dzinēji, tur šo dzinēju radītājs nu, ir aizgājis viņa saulē. Par šiem te mega dzinējiem varbūt pastāstiet, kāpēc šāda izvēle un vai tā skaitās kā nu, rūpnīcas komanda, jo motokrosā, solo motokrosā, tur mums ir Yamaha, Honda un tā tālāk, tur ir rūpnīca privātie.
Es to nesauktītu par rūpnīcas komandu, bet mums ir jā, cilvēks, kas vienmēr ir līdz un visu tieši ar busu blakus un pūrē un visu sagatavo motoru, tāpēc mums ar motoru nekas nav jādomā. Mēs tā kā esam noslēguši līgumu, mēs esam tā kā faktorī viņam komanda, bet jā, tieši megas motors mēs izvēlējāmies, jo pirmo posmu mēs pirms 3 gadu jau uzbraucām, bet nokritām tad mēs tad izdomājām, ka varētu arī pamēģināt to megas motoru, jo zinājām, ka ejot pasaules pirmināt posmiem, ka daudziem citiem ir cābels, un ka tad arī nevarēs dabūt to varbūt pašu labāko. Tad mēs izmēģinājām, mums arī viņš piedāvāja ļoti labu sadarbību, ka arī sākām braukt, varbūt pirmajā gadā tās sajūtas nebija pašas labākās, jo vēl projām nebija iejuties, bet tad šogad noteikti otrā sezonā es pieredzu pie moča, pie visa motora, un tad arī tas rezultāts bija labāk.
Pirms pēdējā Itālijas posma es tur paskatījos arī rīkotāju lapā vietnē Facebook komentāros, tur līdzu teica diezgan tādus skarbus vārdus teica par rīkotāju paveikto, ka tas čempionāts varētu būt daudz labāks, saistošāks, varbūt piesaistīt vairāk skatītāju, ja būtu meistarīgāks rīkotājs. Ko jūs par to sakāt? Kāds čempionāts bija no tāda nu, organizatoriskā viedokļa? Vai jūs visu apmierināja, vai ir kaut kas, ko jūs vēlētos labāk, citādāk?
Jā, noteikti ir daudz lietas, ko varētu izdarīt labāk, un kas mums arī vairāk palīdzētu un padarīt to sporta veidu vēl populārāku, bet jā, īpaši pēdējā posmā rīkotāji uztaisīja lielu kļūdu, mums piekdienā 10. Vakarā paziņoja, ka mēs sestdien nebrauksim, nebūs kvalifikācijas brauciene, kur ir iegūt 5 punktus, un tad jau visiem uznāca tāds jau stresiņš, un tad no rīta viņi arī neko nepaskaidroja, kā uzdeva jautājumu, tikai viss kaut kādi attaisnojumi bija, un tad jā, arī svētdien varēja redzēt Marvins, kas uzvarēja, viņš uzkāpa uz godu pirmā piedestāla un sāk skanēt holandiešu himnu, nevis beļģu himnu. Tad jā, un tad arī dot sarkanās plāksnītes, kurš ir sezonas līderis, un viņš mēģina iedot mums un Hermanim, nevis Marvinam. Tad arī tāds, ka viņi nekam paši nesiko līdzi un arī neieklausās to, ko visi braucēji saka.
Tas jau izklausās diletantiski, labi sajaukt himnu, nu ir arī citos sporta veidos gadījies, bet sarkano plāksnīti iedot nepareizajam.
Jā, un to arī iedeva. Tas, kurš ir bijis uz katru pilnībā posmu, viņš arī iedeva neparīst, tāpēc var redzēt, ka viņam vispār neinteresē nekas, un viņam vienkārši atbrauc, nezinu, ko darīt, un tas viss.
Nu, šeit vietā būtu jautājums, ka blakusvāģi motokrosam būtu laiks atgriezties Latvijā, tomēr atkal ir Latvijai spēcīga ekipāža, kas cīnās par titulu šajā sporta veidā. Vai jūs, atrodoties tajā visā iekšā, esat dzirdējuši kādas runas par to, ka nu, būtu tā kā laiks atkal Latvijā uzrīkot kādu posmu.
Jā, mēs jau pēc pagājušajā sezonas beigām jau visu laiku teicām, ka šogad vajadzētu Latvijas posmu. Pagājuši viņi teica, ka īsti vēl nezinu, bet šogad jau sezonas sākumā. Cit kā visu laiku saka, ka būs, bet īsti nevar zināt. Bet tagad pēdējā posmā mītingā no vienā no sešām valstīm, kurām viņi pieminēja, kur nākamgad būs posmu, viņi pieminēja arī Latviju. Ir iespēja, tāpēc jā, mēs ceram, ka Latvijā nākamgad būs.
Nu, cerēsim, cerēsim, jo redzot gan sociālās saziņas vietnēs, gan arī internetā dažādās vietnēs, gan komentāru skaitu pie rakstiem, kur tiek rakstīts par jūsu rezultātiem, gan dažādas šīs te impresijas, īkšķīši, dalīšanās, nu, cilvēkiem ļoti patīk sekot jums līdzi, skaidrs ar labi rezultāti, un nu, šķiet, ka šis sporta veids nu, mazliet sāk atgriezties, pamazām sāk atgriezties tur, kur tas bija Krista ar Sērģa laikos. Tieši popularitātes ziņā.
Jā, mēs arī uz to ceram, ka Latvijā tas sporta veids paliks arvien populārāks, nevis kritīsies vai, jo arī pirms 4-5 gadiem, man liekas, tas sporta veids jau bija nokrities ļoti zemu tieši Latvijā, bet tagad ar katru gadu, ko mēs braucam, man liekas, sporta veids paliek, jā, mazliet populārāks. Un, jā, noteikti uztaisīt posmu Latvijā, es domāju, ļoti daudz skatītāju ierastu.
Paldies arī, protams, par šo sarunu sporta raidījumā piespēle, motocross ar blakus vaģiem, divnieks vai braucēji, braucējs kantētājs Daniels un Bruno Lielbārži sarunā ar Latvijas radio raidījumu piespēle. Paldies, ka atradāt laiku savā pietiekam piepildītajā ikdienā arī parunāt ar Latvijas radio. Un klausītājiem, nu tad jau droši arī mūsu raidījuma klausītājiem varam sacīt, ka ja redzat brāļus kaut kur droši iet klāt, prasiet pašbildi un viņi būs atsaucīgi un uzsmaidīs un parunās ar jums. Paldies par šo sarunu arī.
Jā, paldies jums.
Cīmos pie Gunāra Jākapsona.
Aiztraukusi vasara, davājot tik vienam no mums brīnišķīgas un neaizmirstamas olimpiskās atmiņas. Bet klāt ir rudens. Vakar top garāki, tumšāki, un nākas padomāt, kā tos interesantāk un lietpratīgāk aizpildīt. Un nav nekāds atklājums, ka te talkā varētu nākt dažādas galda, dažādas prāta spēles, iespējams pasaulē tik populārais bridge vai pokers, kas Amerikā parādījās 19. Gadsimtā, varbūt šahs, par kuru dzimteni kopš 6. Gadsimta tiek uzskatīta Indija, nu pat beidzās arī šaha olimpiāde, bet iespējams, ka dambrete, tūkojumā no vācu valodas nemaldos, dambrete nozīmē dāmu galdiņš. Nu, varbūt šoreiz arī pie tās paliksim. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mans ciemiņš ir Guntis Valmers, kurš vairāk kārt atzīts par Jūrmalas gada sportistu un pirms 30 gadiem izcīnījis pasaules čempionu titulu starptautiskajā dambretē. Tā kā apaļa jubileju. Apsveicu tev, Gunti. Kāds šobrīd atcerēs šo mirkli?
Labdien. Nē, nu, protams, es atceros, jo tas bija jauks laiks, jā, tad Latvija bija tikko atgūsi, varētu teikt, neatkarību pilnā apmērā, un tas bija, jā, grūts, garš, smags turnīrs, un arī Latvijā sekoja, pat medijos sekoja ļoti līdz tam. Kopš tā laika es esmu bijis tūpi pie tā, bet atkārtot nav izdevies.
Jā, nu tā kā Jūrmala ir atpūtas, izklaides pilsēta, tad kā tev šķiet, vai arī dambrete ir izklaides un atpūtas veids, vai kas vairāk?
Ja tā skatās, tad būtībā pirms gadiem 30, es domāju, ka katrs ģimenē spēlēja dambreti, jā, ar saviem bērniem, varbūt pat kaut kā savā starpā. Tagad ir vairāk dažādas nodarbes, iespējams sakarā ar kompjūteru, internetu, attīstību, bet joprojām, teiksim, man sieva Jūrmalā arī vada dambretes nodarbības, un viņi pārsteigti vienmēr, kad katru gadu vismaz sāk ļoti liels skaits, jā, un tā reklāma nemaz nav tik liela, lai pakļautos vienkārši. Vienkārši ir interesi. Jā. Nu, protams, vēlāk viss atsījājās, jā, ir tikai tādi, kas reāli grib nodarboties. Jā. Nu, tas jau kā bērniem.
Nu, mēs teikt, ka šahs tā ir māksla, prāts, sports. Dambretē it kā paliekot otrajā plānā. Kā tev šķiet?
Nu, jāsaka tā, ka es... Nu, tās ir divas, lai gan it kā tiek spēlēts līdzīgā veidā, bet tās tomēr ir divas atšķirīgas spēles, jā. Šahā spēlē gan uz baltiem, gan uz melniem lauciņiem, dambretē spēlē tikai uz melniem lauciņiem, ārēji dambrete liekas vienkāršāka, bet spēlētāji, kas ir ļoti augsta līmeņa, jā, gan vienā, gan būtībā varētu teikt arī otrā veidā, tāds kā lielmeistars šahā pazīstamais Vasilijs Ivančuks, kad viņam šo jautājumu uzdod, viņš saka, nu es tā īsti nevaru atbildēt, viņš saka, ir gan no vienas puses, gan no otras puses.
Nu, tavs jaunākais brālis Uldis bija profesionāls basketbolists. Vai tu pret to biji vienaldzīgs, un kas tad tev tā pa īstam pievērsa dambretei?
Nu jā, nu brāls līdz kādam 92. Gadam bija, viņš gan jaunāks par maniem 5 gadi, tā kā viņam tur bija 18-19 uz to brīdi, un tad viņš līdz tam brīdim, viņš varētu teikt, bija tāds profesionāls basketbolists, kamēr mācījās, jā, bet pēc tam nu, diezgan ātri kļuva vienkārši par amatīri. Mani Dambritei pievērs tas, kad būtībā kaut kur 4 gadu vecumā, jā, pie mums iesojās tāds, nu, es viņu sauc par onkulu, bet būtībā viņš, nu, nebija mums asins radnieks, bet vienkārši, nu, ciemojās laiku pa laikam, un viņš ar mani, man toreiz 4 gadi bija, jā, viņš ar mani mēģināja dažādas spēles, jā, ieskaitot Dambriti, šahu, kāršu zolīti uzspēlēja. Nu, viņam pašam vislabāk patika Dambrete, un nu, viņš bija tāds, kas nebija spēlējis nekad nekādās oficiālās sacensībās, nekur nebija neko trenējies, pats nebija trenējies, bet vienkārši jau no cara laikiem, jā, jo viņš bija ļoti, viņš bija dzimis 1893. Gadā, jā.
Fabrika, man stēvs
tieši. Jā, fabrikās strādājot, viņš tur bija ļoti populāri Dambrete, tieši uz mazā galdiņa 64 lauciņu, un nu, tieši spēlēja.
Sākotnēji tie bija 64 lauciņi, jā. Vēlāk droši vien nāca 100 lauciņu Dambreti, ko tevē par starptautisko Dambreti un kurā notiek galvenās oficiālās atnazības.
Jā, tur bija tāds lūzuma punkts, jā, jo tāpēc, kad es, nu, 4 gadus es biju trenējies, jā, es biju sasniedzis pilns 13 gadus, jā, un tajā vecumā es, tajos 13 gados, nepilnos 14, jā, es biju kļūst par Latvijas čempionu vīriešiem, nu, ir, protams, atrunas, kad Ašvabs lielmeistars nespēlēja tajā čempionātā, un es biju Padomju Savienības jauniešu čempions, jā, bet līdz manai tai kļūšanai par Padomju Savienības čempionu bija tāds noteikums, ka Padomju Savienības jauniešu čempions iegūst vietu piedalīties Padomju Savienības vīriešu čempionāta fināla turnīrā, bet būtībā pirms tā man noņēma nost to noteikumu un sanāca, ka diezgan agrā vecumā es, man tur īsti nebija vairs īsti uz ko tiekties, jā.
Nu jā, bet 13 gadu vecumā tu kļuvi Latvijas čempions un trīskārt es bijis uzvarētājs arī pasaules junioru čempionātos tu jau stāstīji.
Nu, jā, tas bija simtolciņa Dambrete, jā, tas jau bija tad, kad es pārgāju simtolciņa Dambrete, jā. Nu, te jāpiemina, protams, labi treneri, jā, Viktors Adamovičs, 64 valciņa Dambrete, viens no populārākajiem tajā laikā.
Pie viņa izgadījās Mērins, jā.
4 gadus es trenējos pie viņa, un tad Emanuēlu Mērinam jau bija ļoti talantīgu spēlētāju grupa jauniešu, kas regulāri spēlēja Padomju Savienības jaunatnes čempionātā, Dašu Laps, kā Andris Keisels, ja tagad uzņēmējs pazīstams, bija iekļuvis jau pasaules junioru čempionātā un tur spēlēja neslikti, ja. Un tad, nu, varbūt Emanuēls Mērins man pamanīja manī talantu, un viņš vienkārši uzaicināja tajā grupā, un es arī tad pievienojos.
Tomēr ko tu pats uzskati par savas karjeras spožāko veikumu, nu, divkārtējs Eiropas čempions turklāt esi pasaules čempions ārtspēlē 92. 2007. Gadā un vēl droši vien daudz citu panākumu.
Nu, protams, vispilgtāk atmiņā paliek tieši tas vislielākais panākums, jā, kas tika gūts nu, labo laiku atpakaļ, tas bija 1994. Gada novembrī Nīderlandes Hāgas pilsētā un nu, tas bija garš turnīrs ar visiem slavenajiem Virsma, Čižovs, Kupermans vēl no vecajiem, no Andreiko laikiem. Jā, tas bija cieņas vērts, jā, kad izdevās uzvarēt tajā turnīrā.
Jā, nu, ar ko atšķiras ārtspēle, nu, parastās spēles, tā īsti sakot?
Nu, šeit jāsaka tā, ka tā ir, nu, pirmkārt, jau ārtspēle, tās ir 5 minūtes un 3 sekundes uz gājienu, jā, tas Fischer, lai nebūtu tā, ka iegūstot uzvarētu galvotni, tu vienkārši fiziski nespēji izbīdīt. Līdz dāmai aiziet un uzlikt lamatu, jā. Bet galvenā atšķirība ir tā, ka es domāju, ka tomēr dažādi stili var būt klasiskajā Dambritē. Tu var būt no agresīviem spēlētājiem, no avantūristiem, jā, tu var būt nu, tāds tehnisks spēlētājs, bet tajās partijās, kas tiek spēlētas pa 5 minūtēm, nu, labākus sasniegumus gūst tie tehniskie spēlētāji. Jo tad tajā brīdī, kad tu savā ar ziepes, jā, savā avantūrā, tev jau vairs nav laika atrast to glābiņu, to neizšķirt. Jā. Bet ja tu spēlē tehniski, tev ir gan laiks, gan stabila pozīcija.
Nu, izņemot tevi pie Latvijas Dambretes debesīm, jo tā varētu teikt, spīdējuši tādas zvaigznes kā Zoja Golubeva, Vladimirs Vigmans un, protams, Andris Andreiko, ar kuru iznāca daudzkārt tikties. Kā tev liekas, vai protam un spējam šīs tradīcijas turpināt, vai savā vidē iznāk bieži, piemēram, pieminēt arī Andri, kurš bija trīskārtējs pasaules čempions?
Nu, man sanāca tā, ka Andris Andreiko tika noslapkots 1976. Gada, liekas, ka martā, un es nodarboties sāku 1976. Gada septembrī. Tajā laikā daudzi no tiem, kas bija treneri, jā, viņu Andri Andreiko personīgi pazina, bija runājuši, daži pat bija ar viņu spēlējis, jā, tā kā Emanuels Mērins. Un pa viņu tik daudz stāstīts par dažādām situācijām, doti tipiski piemēri psiholoģiskajā plāksnē, kā jāspēlē, jā, tika arī stāstīts par to, kāpēc iestājās tāds lūzuma punkts, jo parādījās tāds spēlētājs kā Tons Seibrants, jā, un kuru nevarēja tā izprovocēt, kurš bija nu, ļoti stabils, jā. Bet nu, mūsdienās jau tā kā, it kā nedaudz ir piemirsts. Protams, federācijas līmenī vēl nē, iet runa par Andri Andreiko pieminekli, jā, Rīgā.
2008. Gadā Pekinā risinājās nevien olimpiskās spēles, bet notika ar pirmās pasaules intelektuālās spēles, kurās tu izcīnīji bronzas medaļu. Lūdzu, raksturo, kas ir šīs par spēlēm un vai tās joprojām notiek?
Tas bija, varētu teikt, tāds pirmsākums Dambretē Ķīnā. Kaut kādu līdzīgu spēli viņiem bija, bet nu, tā nu, gluži nebija Dambretē. Ja. Un tad tiešām tajā 2008. Gadā, kad Pekinā notika olimpiskās spēles, pēc tam paraolimpiskām spēlēm, tad vēl bija tās intelektuālās spēles. Tur tā nebija. Tas bieži vien ir tā, ka jauca tās intelektuālās spēles, nu domā, intelektuālās spēles, tad jauca visādām, tiksim, Kannu festivāliem, kur nu vienkārši spēlē visu ko. Bet šeit bija kaut kādas atlasītas, laikam, septiņas, ja es nemaldos, vai astoņas, vai es nepateikšu precīzi, cik. Un tajās notika, nu, pietiekoši augstā līmenī sacensības, jā. Dažās, kā Dambertē, pieņemsim, brauca visi labākie, šahā ne visi, un tādā veidā. Vai tas vēl notiek? Tādā veidā tas ir atkārtojies, jā, bet tā regulētā izudusi.
Jā. Nu, kas tev iecerēts šo ruden un kādas nozīmīgākās sacensības notiks 2025. Gadā?
Es piedalījos vienā no Ķīnas pasaules kausa etapiem, posmiem, un vēl viens svarīgs pasaules kausa etaps posms būs novembra mēnesī arī Ķīnā. Oktobra beigās es piedalīšos vienkārši Nīderlandes vienā no turnīriem, kurā, varētu teikt, viņš ir tāds starptautisks, pārsvarā tāds iekš Nīderlandes, bet nu, arī daži starptautiski spēlētāji no citām valstīm atbrauc, jo es regulāri piedalos. Jā. Nākošajā gadā ir pasaules čempionāts, kurā es esmu iekļūs, jā.
Un vēl, ja nu tagad kāda mamma vai tētis, klausoties mūs, aizdomājas sūtīt savu mazuli uz Dambretes pulciņu vai nesūtīt, ko tu, ka šajā sporta veidā es apēdis nevienu vienu pūdu sals, varētu šiem vecākiem ieteikt?
Nu, bieži vien reklāmas nolūkos daudz saka, es visu mūžu sapņoju tikai par Dambreti un tā, bet šeit jāsaka tā, ka kā man 4 gadu vecumā tā spēle iepatikās, būtībā man viņa patīk arī tagad, jā, nu, varētu teikt tādā profesionālā līmenī, kur pavisam citas kategorijas, jā, cita līmeņa spēlētāja, kuriem jāspēlē. Bet Dambrete, viņa ir tāda lieta, ka pieņemsim, ja jaunietis spēlē un pierāda, ka Dambrete viņš kaut ko arī var, nu nav jābūt tur čempionam, bet nu, var redzēt, ka ir kaut kādas spējas, talants, ja, kaut kādas loģiskas saprāts un domāšanas veids. Viņi kā fakts arī skolā mācās ļoti labi. Un ļoti bieži sanāk problēma, kad tad, kad sasniedz kaut kādu 16 gadu vecumu, izrādās, viņš ir pietiekoši labs Dambretē un viņš ir pietiekoši labs kaut kādās arī mācību olimpiādēs. Un viņam pavērās liels perspektīvas un viņš bieži vien kaut ko arī mēģina izvēlēties. Ja? Un tāpēc sāk spēlēt mazāk, ja Dambretē mēģināt varat, es tā nu, vecākiem saku, ja bērnam tiešām tas interesē un ļoti interesē, nu kāpēc nē, ja? Jo spēle ir interesanta, spēle ir tāpat sena. Un, nu,
jā, kā. Paldies, ka atnāci pie manas ciemos uz Latvijas radio studiju un vēl tev panākumus un veiksmi arī turpmāk.
Paldies!
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļevenieks un Māris Bergs. Tāda lūguna ar sarunu ar Dambretes spēlētāju Gundu Valneriju. Mēs līdz ar to arī atvadāmies no jums šajā nedēļā. Paldies, ka klausījāties un nekas nemainās tie, ka mēs arī nākam nedēļa.
Jā, paldies, ka klausījāties. Cerams, ka jums bija interesanti. Mēs katrā ziņā uzzinājām daudz jauna, gan par blakusvāģu motokrosa aizkulisēm, gan arī interesantus faktus par Dambreti un uztikšanos kādā citā raidījumā. Visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.